Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Praspar kolla ta' Kunċett u Marinton ta' Trevor Zara. Ritratt ta' Kunċett u Marinton. Kunċett u Marinton kienu tewmin. Stenna ftit. Xejn taħseb li b'tewmin irrid infisser li kienu jixxiebħu? Meta kienu żgħar jgħidu li kienu wiċċ wieħed. Iżda issa li qabżu s-sittin, Kunċett u Marinton saru qishom il-lejl u n-nar. U jekk fit-tfulithom kienu wiċċ wieħed, żgur li qatt ma kienu ta' fehma waħda. Dak li għal Kunċett u iswed, għal Marinton jider abjad silġ. U dak li jferraħ lil-waħda, ma lajra qarras lil-oħra. Imma b'dana kollu kienu qishom id-delta xulxin. U meta jkunu jitkellmu mal-barranin, taħsibhom xi żewġ anġli li dak li tgħid waħda ikun vanġelu għall-oħra. Imma min kien jafhom sewwa, bħal ngħidu aħna nata ta' biswitom, kien jaf tajjeb bid-differenzja kbira ta' bejniethom. Kunċett u Marinton kienu tewmin. Iżda kulħadd kien jaħlef li Kunċett kienet dawk it-tliet snin akbar minn oħta. Mhux biss għax kienet tidher ixjaħ imma wkoll għax Kunċett kienet ir-ras tad-dar. Hi kienet taħseb għat-tisjir għall-ilbies, għat-tindif u fuq kollox kif jonfqu dik ix-xi ħaġa li kellhom imwarba. Iżda taħsibx li Marinton kienet baxxi rasa għal kull ma kienet tgħid oħta, xejn minn dan. Marinton kienet ħalli lill-oħta tħawwati biex ma tabbix moħħa biħsibijiet żejda. Kunċett kienet qasira u ħoxna. U meta kienet titkeffen ġolonnella kienet kun qisha pastur tal-presepju. Pastur li għal xi raġuni jew oħra ma ħarriġ sabiħu mirqum kif kellu joħroġ. Xara kien abjad qotna u wiċċa kbir u mfaqqa mimli tikmix u tiflil. Imma jekk wiċċa kien kbir u mfaqqa, lanqas ma kien vojt, għax kien maħkum minn biċċa ta' ħalq li meta jinfetaħ għal xi titwiba kien ifakrek far dalam. U ħaġa minn ewwel id-dinja, ma dak il-ħalq kollu kien jixraq imnieħer qasir u miftuħ bħal tas-suwed. U la semmejna s-suwed ta' min jgħid li Kunċett xejn ma kienet kampjun tan-nies Ewropej. Li kieku titlaqa' ġo folla Arab mhux żgur tarafa minnhom. Oħta kienet ftit itwal minna, imma kienet nixfa qawda. L-admit ta' ħaddejja kienu mqabżin ġmielhom u t-tikmix fuq ġbina ma kienx anqas minn ta' Kunċett. Marinton kienet imkabra wisq xuxita. Għax qatt li kienet imżewqa bl-abjad lawn u lin, ma kienx saret qotna bħal ta' Kunċett. Il-lawn qasni ta' tfulita kienet għadha ma tilfitux għal kollox. Minkejja żmiena, Marinton kienet għadha msertqa fuq tagħha. Għal faċendi ma kienitx tinqala wisq, imma biex taqdi u tixtri u titla' sal-belt meta jkun hemm bżonn, kont issiba minn ta' quddiem. Imbagħad jekk il-kappillan ilaqa' pellegrinaġġ għal Madonna tal-Mellieħa, jew jekk tal-każin immorru id-dawra ta' Malta, Marinton kienet tkun minn tal-ewwel fil-lista. B'dal-kelmtejn qed nittanta nagħtikom xbija ħajja ta' Kunċett u Marinton. Iżda jekk tridu tarawhom aħjar, aslu wasla sandi u nurikom ritratt li kienu ħadu meta l 50. Kunċett tidher bil-qiegħda ġo pultruna goffa blibsa tal-ħarir marsusa magħha. Monqa salt ħnienaq tad-deb u sidira mżejjem fil-lira labar li ma daqqa tajn taħsibhom il-midalji ta' xifizzjal. Iżda l-leminija mistriħa fuq driħ il-pultruna, waqt li fix-xellu gija żomm imrewħa nofsa miftuħa. Saqajja moħbija bid-dublett twil-twil, jidher biss żarbun tqil b'takkuna ħoxna tiżen ratal. Bil-wieqfa wara hemm Marinton, bidejja tnejn fuq dar il-pultruna ta' Kunċett b'nofs bissima mqansħa li dak tar-ritratti ġejla xied. Meta tħares lejn ir-ritratt tistħajjel li Kunċett se toħroġ minn ġol kartuna u tigran fak. Iżda meta ddawru tintebaħ li meta ħadu r-ritratt ma kinux inkwetati, għax blinka mitfija għadek tista' taqra l-kelmiet Marija Konċetta u Marija Antonia tifkira għażiża ta' ferħuena felu il-50 sena. Ġurnata mal-baħar. Is-sajf kien daħal ġmielu u meta sħana tiħu sewwa, il-baħar jibda jfittxu kulħadd kbar u żgħar. Kien sajf aħra xu qalil. Marinton kienet ilha tredden u tgor biex imorru jgħaddu ġurnata għall-arja friska tal-baħar fil-kamra ta' ċikka. Għalkemm Kunċett kienet tibsa biex tiċċaqlaq minn bejn l-erba' ħitan tad-dar, did-darba is-ħana għamlet biha sewwa, u bejn bix-xewqa ta' jum mal-baħar u bejn bil-gar toħta għatowa li jitli ta' tawara imorru jgħaddu waħdejn il-baħar. Ċikka ma qalitx le u lejliet il-btala tagħhom bagħtitilhom il-muftiħ tal-kamra. Marinton ma naqsitx li tafza lill-indrin tal-karozzin biex l-għada jgħaddi għal-jum kmini. U l-għada wasal. Qamu għal tal-ħamsa u wara li belew kikra kafe bil-għaġla ħadu l-ġwielaq wara l-bib biex malli jiġi ndrin jabbu kollox u jbewġu. U kellhom mhux ħażin x'jabbu għax ma d-daqqatajn kont tistħajjilhom se jsifru. Kellhom żewġ tiġwielaq mimlija sa fuq bil-ħobs, tadam, basal, krafes u tsunnarija, waqt li żewġ tiqfif oħra kienu mballati bil-ħwejjeġ u x-xugamani. Il-frott li ġarrew magħhom kien blaqis, għax jekk Kunċett u Marinton ma kienu jixxiebħu f'xejn, kienu it-tnejn l-istess għal żaqhom. Id-differenzja kienet biss li dak li tiekol Kunċett tagħmlu laħam, waqt li Marinton kienet donna għandha d-duda. Għalfu l-ittiġiċ. Marinton ħadet ħsieb tħalli l-ikel għal-kelba. Kunċett għamlet karta biex xewk tal-ħut fuq il-gallinar għal qtates tagħha. U wara li qaflu kullimkien sewwa għadu fid-dlam jistennew li l-indrin jasal. Undrin kellu ħin Ingliż. Għax ma s-seba neqsin ħamsa tek tkellhom mal-bib. Marinton tellet l-imbarazz kollu ġol karrozzin u wara li bħafna studju irnexxiela titla' Kunċett iż-żiemel beda jitħarrek. Is-suqx ħafna ġbin, għax nibża, qalet Kunċett li s-sewwieq. Indrin ċaqlaq kemmxejn rasu biex jurija li fehma. Iżda kif qatt seta' jġerri bżiemel xi bħal dak li minn sninu kont taqtgħu għandu mit-sena. Ħallew ir-raħal. Għaddew imma ġemp il-Knisja l-qadima ta' San Ġwan u qabdu t-triq għalejn il-baħar. It-triq kienet kollha mżejna siġar tat-tin, ħarrub u pal tal-bajtar. Iż-żiemel kien donnu jfittex il-ħofor u l-istroffi ta' triq, u ma' kull strof Kunċett kienet gemgem, Santa Marija kemmu bla grazzja. Marinton ma' kienet tgħid xejn. L-ewwel nett għax ma' kienx buzziqa daq soħta, u t-tieni għax kienet medija ġmiela tħares l-leliqi mifruxin bil-bħajra u l-irzita timxerdin lawn u lin. Fl-aħħar waslu. Wara li niżlu kollox u ftehmu mandrin li jiġi għalihom għal xi sitta, telqu ċeklem lejn il-kamra ta' ċikka. Il-wew mal-modija. U hemm kienet kamra daqs nitfa mottija b'dilja daqsix. Għall-ewwel il-muftieħ ħabad se jittanta, iżda wara li taw żewġ skossi mal-bib, is-serratura ċaqċqet u l-bib infetaħ. Rieħa ta' jluq u moffa. Marinton fetħet it-tieqa bera biex jidħlu x-xemx u l-arja, u waħta għadet iddaħħal il-ġwielaq u l-qfif. Għall-irwieħ, ħadet nifs twil Marinton, hekk kif iż-ziffa daħlet fewweġ fil-kamra. Iżda twerżieqa kbira minn Kunċett ħasdet lil Marinton. X'kien ġara? Minn taħt is-sofan ħareġ ġurdin tal-imramma, ħabat ma siq Kunċett u daħal wara daqsxejn tal-armarju mal-art. Aj ma x'qata tani daqsix fih, tennit Kunċett waqt li ġriet lejn il-bib ta' barra. Fejn mar issa? Staqsieta Marinton. Waqt li qalet il-karkura minn sieqa. Fejn il-mnija l-naf weġbita l-oħra, wara l-armarju għandu jkun? U Marinton dejjem bil-karkura fida imxiet bil-mod lejn l-armarju u qalet u kemm imma l-ħajt. Hemm kien ġurdinġ kejken tal-imramma jirtod bil-biża. Hemmu warżqet Kunċett kif lemħitu minn barra. Pu għalik, gerriċtu, gelgrit il-oħta. Issa qarax ġara, daħal taħt is-sodda. Qarax se tagħmel, komplit Kunċett minn barra. Dak il-ġurdin żgur ma nidħolx jien. Damet mhux ħażin Marinton bil-karkura fida, tiġri issa l-hawn u issa l-in, iżda sa fl-aħħar il-bambin riet li l-ġurdien ħaġirja l-barra wosfor. Kunċett ħadet nifswil u meta serħet rasa li l-ġurdien kien ħallihom daħlet fil-kamrija wkoll. Bidlu l-ħwejjeġ minn fuqhom, libsu l-biss ħfief u wara li Kunċett poġġiet il-borma tal-brodu fuq l-ispiritiera qaflu l-kamra u telqu lejn il-baħar. Il-baħar kien żejt. U x-xemx tleq u tammex ġo fih kienet ħajrek tinżel tieħu hawnma. Iżda Kunċett u Marinton kienu kibru wisq biex jgħumu bħaż-żgħażagħ, għalihom kien biżżejjed li jxarbu ftit riġlejhom fih. Anzi għal Kunċett kien biżżejjed li tħares leh. Biex xort isabu lill-Vanġila qed tawwem l-tfal. Minnu fih Kunċett poġġiet ħdejja għaddel ta' żewġ blatit u malar sabu ħafna xi jgħidu. Fuq kulħadd sabu xi ħaġa interessanti. Semmew li t-tifla kbira ta' ċensina, kemm qed issir mżarġna. Saverja li talaq ar-raġel, il-mara tat-tabib bil-lussu tagħha kollu, Kalanċu Rita li għadhom kemm iż-żewġu, u li Kieku kull min issemma kellha żarżarlu widintu, Kieku fir-raħal kienet ummota sħiħa. Marinton kienet riġlejha ġol ilma. Qatt li qatt tlablib kienet tinqala daqshota ma xtaqgħetx taħli dak il-jum mal-baħar fit-paċpiġ biss. Għadet teda taqla l-imħar, tiġbor l-artikli u tasses għal xi grotlu. Kienet bedet biċċa sewwa minn Vanġila u waħda u bla ma ntebħet kienet waslet f'biċċa blat fejn il-ħass u l-ħaxix kien aktar kotrani. Sieqa marret żmerġ u żelqet fuq il-blat bla ma taf kif. Vanġila lemħita minnu fih u flimkien ma Kunċett ġrew biex xejn huwa tqum. Iżda Kunċett kienet tagħmel għaġeb minn xejn. Bdiet tiġri quddiem u tajjat, ħoqgħod hemm Marinton, titċaqlaqx, daqt inqajmuk. F'kemm inni ngħid li l-Marinton weżnuha minn drija u f'tebqa tajn kienet mill-ġdid fuq riġlejha qisu qatt ma kien xejn. Imma l-kbir kien għadu ġej. Kunċett baqgħet tferfer idejha u ġija lill-oħta tfissrilha kif waqgħet u jekk kellix xi tbenġila x'imkien. Bla ma ntebħet Kunċett taħt xi żewġ passi lura u ħin bla waqt sabet ruha bejn sema u ilma. Kunċett ma kienx taftum, u għalkemm il-baħar ma kienx font qabada biża kbir, bdiet tajjat kemm tiflaħ, iċċaffla s-bidejja u tibla l-ilma. Iżda la Marinton u lanqas Vanġila ma setgħu jgħinuha, lanqas huma ma kienu jafu jżommu fil-wiċċ. Biex xorti insert għaddej raġel mill-qrib li malli sema l-ajjat ġara l-ajjut. Kunċett gran fatt miegħu u li Kieku mhux għax kien hawn tajjeb. Uwu Kunċett kienu jispiċċaw f'qih il-baħar imqabdin f'xulxin. Ma kienx ħaġa ħafifa tella dik il-mara kollha mill-baħar, iżda wara ħafna tqanżih rifset l-art, ħwejjeġa għasra, xuxita daqs dinja u bżewġ glalen ilma baħar ġol istonku tagħha. M'hemmx għalfejn ngħidilkom kemm damet gor Kunċett u tgħid u terġa' tgħid li kienet se tħalli ħajjita f'qih ta' baħar u mgeżwra f'salċu gamani. Telet lejn il-kamra, daħlet fis-sodda u ma ridiċ taf aktar b-baħar. It-tajba hi li bdiet twaħħal f'Marinton. Qaltilha li kollu tortaħħa kull maġrala. Mill-banda l-oħra Marinton bdiet tajjara mferfxa u bla grazzja. Ma baqax ma qalux lil xulxin. In-nofsa nhar għadda u bil-mod il-mod beda joqrob il-ħin li jiġi għalihom indrin bil-karozzin. Daqqu s-sitta, indrin għadu ma derx. Is-sitta u nofs, is-seba u nofs. Kunċett u Marinton ħassew rashom id-durbihom. Ix-xemx kienet niżlet u kien bejn ħajta dlam u oħra dawl. X'kien ġralu indrin? Mela nsihom? Kien x'kien, meta saru tminja, Kunċett u Marinton kienu għadhom fil-kamra. Imnalla kien wieħed bidwi li tħassarhom u wassalhom sar-raħal fuq il-karrettun tal-ġar. L-għada Kunċett u Marinton semgħu li indrin kien ħabad biż-żiemel u għamel ħafna ħsara fil-karozzin. Tej ġburi kella fuqa Kunċett. U meta nata fetlila tistaqsija kif marru mal-baħar, damet sija tgorru tejt li kollu ġġib il-maqlub u li bil-fors kellhom xi għajn kera. Iżdaħ mistax wara l-burja da kollu, għax fil-lotterija tal-Knisja kunċet rabħet 5 lir zbieħ. Marinton taqbes fil-bir. Kunċettu Marinton ma kellhom lil-ħadd fid-dinja, u għalhekk l-imħabba tagħhom riedet bil-fors taqa' fuq xi ħadd, u hekk ġara. L-imħabba ta' Kunċett waqgħet fuq nofsu żanaq tagħtes, waqt li l-imħabba toħta messet lil daqsxejn ta' kelba tal-kaċċa xi ħadaq sħarrubba. U waqt li l-qtates ta' Kunċett kienu donnhom mefiret tal-infern li jekk issibhom barra ma tiġborhomx, hi kienet tgħożhom daqs li kieku kienu wlieda. U Marinton minnaħa l-oħra kienet qis il-kelba bħala l-mimmi tajnija. Ġara li jodwa waħda Marinton ħarġet fil-bitħa biftid ġlut tal-majja għal-kelba, iżda billi din ma kilitomx malajr ġew il-qtates ta' Kunċett u kielu dal-ħaljin ġlut li Marinton kienet ħejjiet għal-pupa tagħha. Il-kelba ma ħamleċ tara ġida misruq quddiem għajnejha, ħebbet għalihom u għamet ġlieda ħarxa li spiċċat b'żewġ gidmiet f'dar il-qattusa l-bajda u girfa f'wiċċ il-kelba ta' Marinton. U l-ġlieda li bdew il-kelba u l-qtates komplewa Marinton waħda. Inni ngħidlek jien, għajtet Marinton, il-qtates tiegħek qatt nivvela nagħmlok. Hekk għandek tagħmel, warżqet Kunċett tajnejha ħommor bir-rabja, hekk għandek tagħmel biex tara l-kelba sejra lassa l-gass. Marinton poġġiet sebaħħa l-kbir mamneħira, u waqt li ferfret l-erba l-oħra qaltilha nini tmiss il-pupa tiegħi? Il-pupa, gemmet Kunċett b'nofs daħka, tistħajlek x'għandek xi tarbija wkoll. U l-biċċa ħraxet, għax ma bbastawx jieqfu mit-tajjir, għax Marinton tgħix kemm kienet ħoss meta xi ħadd joffendila l-kelba. Meta jew jitbaqbqu, iddeċidew li ma jkellmux lil xulxin. Marinton lanqas biss riedet tiekol milli lesti toħta u għaddiet kisru ħobsu żewġ tadamiet. Ġara li wara nofsinhar Marinton ħarġet fil-bitħa biex timla il-bomblu bl-ilma tal-bir. F'daqqa waħda hi ttella issa tal-mil-bir laqtet il-bomblu b'minkiba u dan baqa' nieżel għal ġol-bir ibaqbaq u jċafla sfuċ l-ilma. Iżda dal-bomblu ma kienx ta' min ħalli jintilef, kien ilu snin għandhom, u għalhekk bla klim u bla slim Marinton ħarġet mill-bib ta' sqaq biex tmur iġġib ir-rampila mingħand Pina tal-mitħna. Marinton u Pina kienu ilhom ma jiltaqgħu biċċa sewwa, u għalhekk tgħix kemm sabu fuq xiex jitħattu. Marinton insiet kemm ir-rampila kif ukoll il-bomblu. Billi l-ġlieda moħta kienet għadha friska, marret ferret kull ma kellha xi tgħid ma' Pina. U din min-naħa tagħha kienet ħobb titkixxef dwar il-borom tal-ġirien u aktar bdiet trewwaħ in-nar u tixħet il-ħatab. Kunċett kienet qiegħda fuq meta semet il-ħoss ta' xi ħaġa taqa' fil-bir, u malli niżlet tilmaħ il-bir mikxuf, is-satal mitluq fl-art u l-fardal ta' Marinton mitfuħ fuq il-ħerża. Qalb Kunċett tagħmlet tik. Marinton, Marinton, fejn int? Bdiet tajjet Kunċett. Kollu għalxejn. Marinton ma deret imkien. Kunċett bdiet tissemma. Min ġolbir tala bħal ħoss ta' xi ħaġa goffa timtela bl-ilma. Marret tittawwal u min ġolbir laqgħetha l-glug glug li dwiet ma' kullimkien. Santa Marija x'biċċa ġralna, għajtet Kunċett mitlufa minn sensija. Bdiet tiġri kemm tifla u tagħti fuq wiċċa u meta rat li kollu kien ta' xejn, telqet tlebbet lill-lassa biex tgħidilhom li oħta kienet qabżet fil-bir. Waslet lassa b'salt nies warajja. Il-pulizija daru magħha, qaltilhom bil-biċċa kollha, u waqt li qalula biex tibqa' lassa ma' xi ġirien, telqu erba pulizzjotti lejn id-dar tagħha b'salt ħbula slielha mhu fanali. Malli waslu fid-dar ta' Kunċett u ħarġu fil-bitħa, il-pulizija meddew għonqhom għax-xogħol. Niżlu l-ħbula fil-bir, dendlu l-fanali u l-kun tistabli Tonna wara li neżel ġakketta beda nieżel mal-ħbula. Tonna kien għawim tajjeb u malli mesma l-ilma beda jomu jċaflas. Iżda fil-bir ma kienx hemm wisq ilma, kien il-ħaqlu sa spalleh. Dam ħafna jdur mal-bir u jom? Hawn m'hawn xejn, għajjat Tonna minn isfel. Fittix sewwa, wieġbu s-surġenza ver minn fuq, da żgur, reġa' Tonna minn isfel. Il-bir mhux kbir wisq u lanqas ma fih ħafna ilma, bomblu biss hawn. Wara li fittex darba tnejn u tlieta, il-kun tistabli Tonna tela bil-bomblu f'idejh. Wara li damet tgħid saħħa ma nafx kemm, Marinton telqet mingħand Pina bir-rampila fida. Iżda meta waslet qrib id-dar, tilma kun tistabli dieħel mill-bib ta' sqaq. Marinton saret vampanar. Għamlitili, qalet bejna berruħa, dik li marqa toħti għassit li minix id-dar u batet għal-pulizija biex jieħdu l-kelba, imma mija għandha tagħmilha? Marinton ħaffet il-pass, waslet, daħlet bil-erra u hekk kif xirfet fil-bitħa ħadd ilma l-issurġenza ver u erba pulizjotti oħra konfonduti. Fejn hi l-kelba? Għajtet Marinton, hekk kif ħarġet fil-bitħa. Jekk xi ħadd minnkom imissa brasu jdur? Il-pulizija baqgħu ħarsu mibblowin u s-surġenza ver meta għaddietlu l-ħażda qalilha. Marinton, fejn kont? Iżda minnu fih, Marinton indunat li f'idejhom kellhom il-bomblu, dak l-istess bomblu li kien waqala fil-bir. Ħadet nifs twil u bit-bissima qaltilhom: "Hi, skużawni tafx, sibtkom ġejtu biex tieħdu l-kelba. Ma ntbaħx li ġejtu biex ittellew lill-bomblu mill-bir. Ma kellkomx għalfejn toqgħodu tieħdu dik il-battikata kollha tafx. Aw nara, jien mort arrampila." Il-pulizija ma setgħu jifhmu xejn. Newlula l-bomblu fida u bla ma lislu kelma oħra telqu lilassa aktar mibblowin u imnixfin minn qabel. Marinton sobbija li kienet iġġilda tmoħta dik il-għodwa, għax ħasbet il biex teħlisha mill-biċċa xogħol tar-rampila batet għall-pulizija biex itellgħu l-bomblu huma. Iżda meta ġiet kunċett mill-assa għamet ġlieda wisq akbar minn dik ta' qabel. Praspar kollha ta' Kunċett u Marinton ta' Trevor Zara.